πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3. Ακούτε τη ζωντανή μας εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Το θέμα μας είναι πάνω στην προσπάθεια αποδοχής από την ευρύτερη παγκόσμια χριστιανική κοινότητα, σε εισαγωγικά του χριστιανική, της ομοφιλοφιλίας ως ευλογημένης από τον Θεό και συμβατής με τα γραφόμενα. Ανέστη όμως θίξαμε το κυριότερο επιχείρημα που χρησιμοποιούν γενικότερα, ότι αφού εκφράζει την αγάπη και ο Θεός είναι αγάπη, τότε είναι ευλογημένο και από τον Θεό. Και κάτι θες να προσθέσεις πάνω σε αυτό πριν προχωρήσουμε στο επόμενο επιχείρημα το οποίο ακούγεται?
Ναι, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, Δημήτρη μου, γιατί είναι και η αποστολή αυτή της Εκκλησίας, όπως μας τη δίδαξε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, καθώς και πολιτεύθηκε ο ίδιος μέσα στον κόσμο. Ξέρουμε ότι ο Κύριος είχε αποκτήσει την φήμη του «ο φίλος των τελωνών και των αμαρτωλών», που σημαίνει τι? Ότι δεν στάθηκε από μακριά κάπου να διδάξει το Λόγο του Θεού. Δεν λέμε ξερή ηθική, αλλά έστω το Λόγο του Θεού, να πει πρέπει να μετανοήσετε, αλλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος πλησίασε και συνέτρωγε, λέει, μετά των τελωνών και των αμαρτωλών. Μάλιστα γι' αυτό είχε κατηγορηθεί και από τους Φαρισαίους. Και ειδώντες, λέει, οι Φαρισαίοι είπαν προς τους μαθητάς αυτού: «Διατί ο διδάσκαλός σας τρώγει μετά των τελωνών και αμαρτωλών?» Ο δε Ιησούς ακούσας είπε προς αυτούς: «Δεν έχουν συχρίαν ιατρού οι υγιένοντες, αλλά οι πάσχοντες». Και με μία φράση δείχνει τον τρόπο αλλά και τον σκοπό της προσέγγισης. Δεν προσεγγίζει τους αμαρτωλούς για να εξομοιωθεί με αυτούς και να τους κάνει να νιώσουν άνετα στην κατάσταση που είναι και να μείνουν εκεί, στο θάνατο, αλλά τους πλησιάζει ως πάσχοντες, ως ασθενείς δηλαδή, και ον εκείνος ο ιατρός, ο οποίος θα τους δείξει πώς και θα ιατρευτούν και θα τους προσφέρει τη θεραπεία. Έτσι είναι και η προσέγγιση της Εκκλησίας προς τον κόσμο. Όταν διδάσκει την αλήθεια του Λόγου του Θεού, τη διδάσκει με παρησία, τη διδάσκει με απλότητα, τη διδάσκει έτσι όπως είναι, αλλά η αγκαλιά της Εκκλησίας είναι ανοιχτή, ώστε ο άνθρωπος που θα έρθει μέσα να μην αισθανθεί καλά όντας στην αμαρτία και στο θάνατο, παραμένοντας, αλλά να αισθανθεί την αγάπη αυτή που θα τον μεταμορφώσει και θα τον κάνει νέο κτίσμα εν Χριστώ Ιησού.
Ένα δεύτερο πράγμα, Δημήτρη, αν μου επιτρέπετε, ξεφεύγοντας λίγο από το κομμάτι της αγάπης, ένα δεύτερο ερώτημα το οποίο θέτουν αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να ευλογείται ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, είναι το επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιούν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι ομοφυλόφιλοι: αφού έτσι γεννήθηκα και ο Θεός με έφτιαξε, τότε δεν μπορεί να καταδικάζει ο Θεός αυτό το οποίο εκείνος δημιούργησε. Δηλαδή προσπαθούν να πείσουν αυτό το οποίο ακούμε συνέχεια γύρω μας, ότι όλο αυτό είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί εκ γενετής, είναι κάτι με το οποίο έχει πλάσει ορισμένους ανθρώπους ο Θεός και γενικώς είναι κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό. Θα το δούμε αυτό και μέσα από το Λόγο του Θεού. Αυτό το οποίο θέλω να πω, και νομίζω έχει ξανααναφερθεί και σε προηγούμενες εκπομπές, είναι ότι υπάρχει μια εξαιρετική μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε πριν από περίπου 3 χρόνια σε ένα πολύ μεγάλο περιοδικό, το περιοδικό Science, το οποίο για αυτούς οι οποίοι ασχολούνται γενικώς με τον τομέα των επιστημών είναι από τα περιοδικά με το μεγαλύτερο συντελεστή απήχησης, και στο οποίο κάνανε μια τεράστια προσπάθεια οι ερευνητές. Νομίζω ο πληθυσμός ήταν περίπου γύρω στο μισό εκατομμύριο άνθρωποι, και αναλύσαν τα γενετικά δεδομένα αυτών των ανθρώπων για να δουν κατά πόσον υπάρχει κάποιο γονίδιο ή αν υπάρχει κάποιος βιολογικός παράγοντας ο οποίος κάνει, ή κάποιος ορμονικός παράγοντας ο οποίος κάνει έναν άνθρωπο να γεννιέται ως ομοφυλόφιλος. Και είναι η πρώτη πολύ μεγάλη μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε και μας έδειξε ξεκάθαρα αυτό το οποίο βέβαια γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε με τα πράγματα του Θεού και μελετάμε το Λόγο του Θεού. Δεν προέρχεται ο σεξουαλικός προσανατολισμός από κάποιο γονίδιο ή από κάποιον βιολογικό παράγοντα, αλλά προέρχεται κυρίως από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε. Και αυτό απαντάει βέβαια και την απορία πολλών, πώς γίνεται ξαφνικά όλα αυτά τα κινήματα ή γενικώς ο πληθυσμός των ομοφυλόφιλων να αυξάνει τα τελευταία χρόνια, κάτι το οποίο έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, με την έχυση της αμαρτίας, με το ξεσάλωμα γενικώς του ανθρώπου και με την, τάση του ανθρώπου να ψηφά όλο και περισσότερο τον Θεό. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να τονίσω, επειδή πολλοί μπορεί να αναρωτηθούν γιατί πιάσαμε συγκεκριμένα μια συγκεκριμένη εκκλησία, λέει το Church of England. Θα ήθελα να πω ότι αν κάποιος πλοηγηθεί και μπει μέσα στο διαδίκτυο, δεν υπάρχει λόγος να τα αναφέρουμε τώρα, και μπει ακόμα και στο Wikipedia και δει ποιες εκκλησίες ή γενικώς ποιες θρησκευτικές ομάδες ασπάζονται πλέον την ευλογία του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, θα δει ότι αυτός ο κατάλογος ολοένα και αυξάνει. Και δεν αυξάνει σε κάποια μέρη τα οποία βρίσκονται μόνο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αυξάνει πάρα πολύ σε χώρες όπως μπορεί να είναι η Αγγλία, όπως μπορεί να είναι η Ουαλία, η Δανία, η Φιλανδία. Οι επίσημες εκκλησίες έχουν πάρει αποφάσεις, οι επίσημες εκκλησίες, οι οποίες πλέον αποδέχονται την ευλογία των ομόφυλων ζευγαριών.
Είναι ένα θέμα που το έχουμε μελετήσει αρκετά και σε άλλη εκπομπή, πραγματικά και σε ένα άρθρο της Καθημερινής, 31/8 του 19. Νομίζω ότι είναι παρόμοια περίοδο και ίσως αναφέρεται και στην ίδια έρευνα με αυτή που μίλησες, Δημήτρη. Αναφέρει ο καθηγητής γενετικής του Πανεπιστήμιου του Λονδίνου, David Kerty, ότι η μελέτη δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει γονίδιο της ομοφιλοφιλίας. Δεν υπάρχει γονιδιακή εξήγηση για τη σεξουαλική κατεύθυνση. Επίπτωνε βέβαια πάρα πολλοί μηχανισμοί. Προφανώς και δεν είναι μόνο θέματα επιλογής που είναι το κύριο, είναι και θέματα, για να μιλήσουμε τώρα με περισσότερο πραγματικά, πώς να το πω τώρα, αγάπη, με περισσότερο σκύψιμο κοντά σε όλα αυτά τα πράγματα, σεξουαλικής κακοποίησης. Έχει αποδειχθεί με πάρα πολλές έρευνες ότι πάρα πολλοί νέοι, οι οποίοι έχουν εκφράσει ομοφιλοφιλικές τάσεις σε νεαρή ηλικία, έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά μέσα ακόμα και από το ίδιο τους το οικογενειακό ή συγγενειακό περιβάλλον στην πρώιμη τους ηλικία. Υπάρχει εμφανής και αυξανόμενη η απουσία του πατέρα ή ένας συνδυασμός ενός αδιάφορου, παύλα βάναυσου, παύλα αυταρχικού πατέρα και μιας υπερπροστατευτικής μητέρας. Είναι πραγματικά μια δυσλειτουργία πολλές φορές της υπάρχουσας οικογένειας, η οποία σπρώχνει πολλές φορές ένα νέο ή ένα παιδί στο να αναζητήσει έναν επαναπροσδιορισμό της δικιάς του σεξουαλικότητας. Αλλά πάντοτε θα το μνημονεύουμε στην εκπομπή αυτή. Πάλι η αλήθεια είναι αυτή που ελευθερώνει, η αλήθεια διατρέβει και πάνω το αίμα του Ιησού Χριστού ελευθερώνει, γιατρεύει, χαρίζει αυτήν την οντότητα, την ολοκλήρωση που ψάχνει ο άνθρωπος, το ποιος είμαι. Είχαμε αναφερθεί σε άλλη εκπομπή ότι ο διάβολος είχε καταφέρει στο πιο πρωτογενές επίπεδο να αμφισβητήσει το κυριότερο σε έναν άνθρωπο, το ποιος είμαι. Τελικά ποιος είμαι, και ακούμε παράδοξα πράγματα στις μέρες μας. Ακόμα και το αν είμαι άνθρωπος. Υπάρχουν σε μέρη και κυρίως της Ανατολής αλλά και της Δύσης, σε ευκατάστατες περιοχές, άνθρωποι που ακόμα και αρνούνται αν είναι άνθρωποι, προσπαθούν με διάφορες επεμβάσεις να δείξουν ότι πιο πολύ μοιάζουμε ένα ζώο ή ότι πράγματα, τι να πούμε τώρα, δηλαδή ούτε να τα αναφέρουμε δεν πρέπει. Επομένως έχει καταφέρει ο διάβολος πραγματικά μέσα από αυτές τις πλάνες να καταρρύψει το ποιος είμαι. Και σήμερα θέλουμε να πούμε ότι ο καθένας μας ακούει είναι πλάσμα Θεού. Και αν αποδεχθείς τον Κύριο Ιησού Χριστό, θα σου γίνει μεγαλύτερη τιμή σε όλο το σύμπαν να ονομαστείς παιδί Θεού και αυτομάτως κληρονόμος της Βασιλείας, ιερέας του Κυρίου, λαός εκλεκτός, Άγιος, να ανήκεις σε ένα βασίλειο ιεράτευμα, έθνος Άγιο, με έναν πολύ μεγάλο προορισμό. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, Ανέστη και Δημήτρη, ακούγοντας έναν από αυτούς ομιλητές, επίσκοπος Αγγλικανικής Εκκλησίας, ο οποίος προσπαθούσε πραγματικά να πείσει το ευρύ κοινό ότι ο λόγος του Θεού δεν είναι αντίθετος προς την αποδοχή και ότι η Εκκλησία πρέπει να αποδεχθεί την πρακτική του ομοφιλόφιλου γάμου, έλεγε το εξής και σοκαρίστηκα, λέει: αν όντως λάβουμε κυριολεκτικά κάποιες δηλώσεις της Καινής Διαθήκης, ακούστε τι είπε ο άνθρωπος, τότε θα δούμε ότι ξεκάθαρα η διδασκαλία και τα λόγια του Αποστόλου Παύλου λένε ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να προσεύχεται ακάλυπτη, παρένθεση Α Κορινθίους Ι Α, κλείνει παρένθεση, λέει ξεκάθαρα ότι δεν πρέπει να διδάσκει ούτε να κηρύττει τη γυναίκα στην εκκλησία, ούτε να έχει θέση επισκόπου, πρεσβυτέρου και όλα αυτά. Μπορεί κάποιος να δει Α Τιμόθεο Β και Γ κεφάλαιο και Α Κορινθίους 14 κεφάλαιο. Και επίσης είναι ξεκάθαρη η τοποθέτηση του Κυρίου Ιησού Χριστού και του Αποστόλου Παύλου πάνω στο θέμα του διαζυγίου. Ότι δεν υπάρχει διαζύγιο μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Και λες, πάει να βάλει τελεία, αλλά προφανώς δεν σταμάτησε εκεί. Και λες, άρα τα αποδέχεται. Δηλαδή, ο ίδιος με το στόμα το ομολογεί και λέει ότι η διδασκαλία της Καινής Διαθήκης είναι ξεκάθαρη προς αυτήν την κατεύθυνση. Όμως, κοιτάξτε τώρα το φοβερό, ο πανούργος Όφης. Όμως λέει, επειδή αυτά δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά, ούτε μπορούν να ενσωματωθούν στη σύγχρονη κοινωνία, υπάρχουν άλλα εδάφια τα οποία τους δίνουν την πραγματική διάσταση και το πραγματικό νόημα. Και ο ίδιος βέβαια είναι ένα εδάφιο το οποίο το σχολιάσουν παρακάτω, χρησιμοποιεί το Γαλάτες σίγμα 28 σαν επικεφαλίδα της όλης ομιλίας του, που, να το διαβάσω από μέσα, Γαλάτες σίγμα 28, είναι στις γραφές απόδοση Βάμβα, στην σελίδα 1032, λάθος, δεν είναι σίγμα 28, είναι γάμα 28, συγγνώμη. Γάμα 28. Και λέει, στη σελίδα 1030, επειδή όσοι ευαπτίσθητε, λέει, εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε. Δεν είναι πλέον Ιουδαίος ουδέ Έλλην, δεν είναι δούλος ουδέ ελεύθερος, δεν είναι άρσιν και θήλη, διότι πάντε εσείς είστε εις εν Χριστώ Ιησού. Εάν δε είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα Αβραάμ και κατά την επαγγελία κληρονόμη. Και λέει κάτι το φοβερό, λέει, για το πρώτο κομμάτι, Ιουδαίος και Έλλην, πολέμησε ο Απόστολος Παύλος και έδωσε τη ζωή του την εποχή πραγματικά που διακόνησε, για να συμφιλειώσει, και οι Γαλάτες γι' αυτό φτιάχτηκαν, γράφτηκαν η επιστολή, να συμφιλειώσει και να λύσει το μεσότυχο του φραγμού, ώστε οι εθνικοί και οι Ιουδαίοι να είναι κληρονόμοι των ίδιων επαγγελιών. Για το δεύτερο, λέει, δεν είναι δούλος και ελεύθερος, πολεμήσαμε όλα τους προηγούμενους αιώνες και μόλις στις αρχές του 20ου αιώνα είχαμε τη νίκη εναντίον στο δουλεμπόριο και τους σκλάβους. Λέει, έχει μείνει το τρίτο, το άρσεν και θήλη, το οποίο πρέπει και εμείς να σταθούμε σαν εκκλησία για να πέσει και αυτό. Και λες, Χριστέ μου, τι λέει ο άνθρωπος? Δεν είναι άρσεν και θήλη. Δεν καταλαβαίνεις, ο άνθρωπε ανόητε, ότι αυτό που λέει ο λόγος του Θεού δεν είναι Ιουδαίος Έλλην, δεν είναι δούλος ελεύθερος, δεν είναι άρσιν και θήλη, είναι ότι πάντες είμαστε ένα μπροστά στη σωτηρία του Ιησού Χριστού, και ότι ο Χριστός όταν χαρίζει τη σωτηρία δεν βλέπει αν είσαι παιδί, αν είσαι μεγάλος, αν είσαι ελεύθερος ή δούλος, αν είσαι άντρας ή γυναίκα, αν είσαι μορφωμένος ή αμόρφωτος, πλούσιος ή φτωχός, αλλά όλοι έχουμε το ίδιο δικαίωμα στην ίδια σωτηρία, στην ίδια ελπίδα, στην ίδια βασιλεία, και για όλους το αίμα του Ιησού Χριστού τρέχει το ίδιο. Αλλά έρχεται να διαστρέψει μισό εδάφιο για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, και ο λόγος του Θεού λέει ότι στην κρίση εκ του στόματός σου θέλω σε κρίνει, δούλε πονηρέ. Ο ίδιος ομολόγησε με το στόμα του ότι η διδασκαλία της Καινής Διαθήκης είναι σαφέστατη σε πράγματα που ο ίδιος στην Εκκλησία του παραβαίνει.
Και αυτό πραγματικά είναι κάτι το ισχυρά αντιφατικό, διότι είναι μια αποδοχή ότι δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε κατά γράμμα και κυριολεκτικά την Καινή Διαθήκη και αυτά τα θεμελιώδη δόγματα τα οποία ακολουθούσε η Πρώτη Εκκλησία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, η προσπάθεια δηλαδή να ερμηνευτούν με κάποιο άλλο τρόπο. Σου λέει, εντάξει, λέει μεν ο Παύλος να μην διδάσκουν οι γυναίκες, αλλά προφανώς εντάξει, τώρα στην εποχή μας θα διδάσκουν. Προφανώς μια γυναίκα δεν μπορεί να φοράει μαντήλι να προσεύχεται, εντάξει, το λέει μεν η Καινή Διαθήκη, αλλά πώς να το ερμηνεύσουμε, έτσι κατά γράμμα, κυριολεκτικά. Οπότε κατά αυτήν την έννοια και όσον αφορά τα θέματα της ομοφιλοφιλίας, ας μην το πάμε με το γράμμα, ας μην το πάμε κυριολεξία. Προφανώς και προσαρμοζόμενοι στην εποχή μας, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μια νέα πραγματικότητα που πρέπει να γίνει αποδεκτή και μέσα στην Εκκλησία.
Και πάνω σε αυτό είναι εδάφιο κακοποιημένο. Το γράμμα θανατώνει, το πνεύμα ζωοποιεί.
Τρομερά κακοποιημένο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό τώρα θέτει σε αμφισβήτηση κατευθείαν τη θεοπνευστία και το αλάθητο της Αγίας Γραφής. Απουσιάζει η πίστη ότι η Αγία Γραφή, έτσι όπως είναι παραδεδομένη, είναι Λόγος Θεού. Είναι εμπνευσμένος όχι από ανθρώπους, αλλά από το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό δεν γίνεται αποδεκτό, διότι
όταν βγαίνουν και ισχυρίζονται κάποιοι υποστηρικτές αυτής της άποψης ότι ήταν τα μηνύματα που δίνανε την εποχή εκείνη και οι συγγραφείς επηρεασμένοι από το περιβάλλον και τις αντιλήψεις και τα στερεότυπα της εποχής τους τα έγραψαν, αλλά εμείς να δούμε το βαθύτερο μήνυμα, διότι μιλάμε για μια ένωση που υπάρχει αγάπη και αφού υπάρχει αγάπη αυτόματα ανοίγει και η πόρτα της Εκκλησίας να την αποδεχτεί. Όταν λοιπόν μιλάμε για μια τέτοια αντίληψη που βγάζει έξω τη θεοπνευστία του Λόγου του Θεού, ότι είναι λόγια γραμμένα δια Πνεύματος Αγίου, τότε μιλάμε για κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο ούτε η ίδια η πρώτη Εκκλησία, η αρχαία Εκκλησία και μετά τους Αποστόλους, τους πρώτους αιώνες, δεν το ερμήνευσε με τέτοιο τρόπο, αλλά σήμερα εμείς ερχόμαστε να πούμε ότι το ερμηνεύουμε με έναν άλλο τρόπο, αναγωγικό, μεταφορικό, και επομένως δίνουμε μια άλλη ερμηνεία, και άρα στα πλαίσια αυτά και στα πλαίσια του εξυγχρονισμού, ναι, θα χωρέσει και αυτό μέσα στην Εκκλησία, όπως ούτως ή άλλως θα έπρεπε να γίνει.
Υπάρχει, Ανέστη, το κλασικό εδάφιο το οποίο διαβάζουμε, βέβαια είναι στην επιστολή Β προς Τιμωθέο, όσον αφορά τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής, το οποίο βέβαια είμαστε αναγκασμένοι να επαναλαμβάνουμε σε κάθε εκπομπή. Το κλασικό, το γάμα 16, που λέει: όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση τη μετά της δικαιοσύνης, δια να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ετοιμασμένος εις πάν έργων αγαθών. Και επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση σχετικά με το αν αυτά τα οποία διάβασε ο αγαπητός Δημήτρης πιο πριν από τις επιστολές του Παύλου είναι λόγος του Θεού, το ξεκαθαρίζει μετά και ο λόγος του Θεού και ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος τοποθετεί ξεκάθαρα τις επιστολές του Παύλου στις γραφές, όπως μπορούμε να διαβάσουμε στο τρίτο κεφάλαιο της επιστολής του Πέτρου. Αυτό όμως το οποίο θέλω να προσθέσω στο κομμάτι εκείνο το οποίο διάβασε στους Γαλάτες ο Δημήτρης, είναι ότι η Αγία Γραφή, ειδικά για τον άνθρωπο του Θεού, είναι μια προσπάθεια για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το χαρακτήρα του Θεού. Και όταν προσπαθούμε να την ερμηνεύσουμε με βάση τους καιρούς στους οποίους ζούμε ή με βάση αυτό το οποίο θέλουμε εμείς από μόνοι μας πιστεύουμε, τότε προσπαθούμε από μόνοι μας να αλλοιώσουμε το χαρακτήρα του Θεού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο Θεός δεν το αποδέχεται.
Και μου έκανε εντύπωση πραγματικά πάνω σε αυτά που λέτε, Δημήτρη Γενέστη, ότι στην ομιλία του ο Κάλβιν Ρόμπινσον, στην αρχή της, γιατί αν την ακούσατε στα 12 λεπτά, είναι γύρω στο 4 λεπτό περίπου, λέει: κάποιοι λένε ότι γνωρίζουμε πολύ περισσότερα για την ομοφιλοφιλία τώρα από ό,τι παλιότερα. Και λέει κάτι πολύ όμορφο. Αυτό όντως ισχύει όσον αφορά, ας πούμε, την χημεία, όσον αφορά την γενετική, όσον αφορά την ψυχολογία, όσον αφορά το θέμα της κοινωνικής ή των επιπτώσεων που έχει, γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα. Αλλά συνεχίζει και λέει κάτι πολύ όμορφο. Λέει: αλλά και αν αυτό είναι αληθές, μήπως πιστεύουμε ότι ο Θεός ήξερε τότε λιγότερα από ό,τι εμείς ξέρουμε τώρα? Δηλαδή, και γι' αυτό λέει, ή όλος ο λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος ή δεν είναι. Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, χρησιμοποιούν σαν επιχείρημα αυτό, ότι τώρα, τον 21ο αιώνα, γνωρίζουμε περισσότερα. Άρα, λέγοντας αυτό, ουσιαστικά λες ότι τα γραπτά δεν είναι γραπτά του Κυρίου, είναι γραπτά του Παύλου, του Πέτρου, του Ιάκωβου, του Ιούδα, του Ιωάννη, του Ματθαίου, του Λουκά, του Μάρκου. Είναι γραπτά των ανθρώπων που αυτοί την εποχή εκείνη, το 30, 50, 60, 70 μετά Χριστό, είχαν την συγκεκριμένη άποψη και γνώση της ομοφιλοφιλίας. Αλλά δεν αντιλαμβάνεσαι, άνθρωπε, ότι τα γραπτά αυτά δεν είναι γραπτά ανθρώπων, είναι γραπτά του Πνεύματος του Αγίου. Και η γνώση που μπορεί να έχουμε εμείς σήμερα για την ομοφιλοφιλία είναι πολύ λιγότερη από την γνώση που έχει ο Δημιουργός των πάντων για το οτιδήποτε. Άρα, αφού συγγραφέας των γραφών είναι το Πνεύμα το Άγιο, τότε εκείνος έχει και την πλήρη γνώση. Και αν εκείνος γράφει αυτά που γράφει, τα γράφει όχι για την καταδίκη, αλλά για το καλό, την επιστροφή και τη σωτηρία.
Και πάνω σε αυτό που λες, Δημήτρη, όσον αφορά την διαχρονικότητα της ισχύως των λόγων του Θεού, υπησέρχεται και άλλο ένα επιχείρημα το οποίο το ακούμε πολλές φορές να αναφέρεται, ότι μιλάμε για άλλου είδους, ας πούμε, ομοφιλοφιλικές σχέσεις στην εποχή εκείνη,
Ενώ τώρα αυτό το οποίο διακυβεύεται να αποδεχθούμε σαν εκκλησίες είναι μια σχέση πιστότητας και αγάπης και κοινή συνένεσης μεταξύ δύο ανθρώπων, ενώ οι αναφορές της Αγίας Γραφής κατά την αντίληψή τους και την άποψή τους στην ομοφιλοφιλία είναι επειδή συνδέονται, καταδικάζονται από την Αγία Γραφή, επειδή συνδέονται με κάποιο είδους κακοποίηση, με βιασμό, με μια ευκαιριακή πράξη και όχι με αυτό που τα σημερινά ζευγάρια ζητούν να είναι αποδεκτό από την κοινωνία και από την Εκκλησία, που είναι μια διαβίου αμοιβαία σχέση αγάπης. Όμως και αυτό καταρρύπτεται μέσα από το Λόγο του Θεού, διότι ο Απόστολος Παύλος όταν μιλάει στο πρώτο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους για την παράφυσιν ένωση γυναίκας με γυναίκα και άνδρα με άνδρα, αξίζει τον κόπο να δούμε πώς το λέει. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο την Επιστολή προς Ρωμαίους, 26 εδάφιο, 994 σελίδα στις γραφές του Βάμβα, λέει: «Δια τούτο παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας, διότι και οι γυναίκες αυτών μετήλαξαν την φυσικήν χρήσιν εις την παραφύσιν, ομοίως δε και οι άνδρες αφήσαντες την φυσικήν χρήσιν της γυναικός, εξεκάφθησαν εις την επιθυμία αυτών προς αλλήλους, πράττοντες την ασχημοσύνην άρσενες εις άρσενας και απολαμβάνοντες εις εαυτούς την πρέπουσα αντιμιστίαν της πλάνης αυτών». Εδώ δεν νομίζω ότι μιλάει ο Απόστολος Παύλος για κάποια πράξη είτε ευκαιριακή, είτε κακοποίηση, είτε ξαναγκασμού, είτε βιασμού. Βλέπουμε ότι μιλάει για συνένεση. Mm-hmm. Μιλάει για συνενετική συνέβρεση δύο γυναικών ή δύο ανδρών και την περίπτωση αυτή, παρόλο που φαίνεται να υπάρχει συνένεση, την χαρακτηρίζει ως πάθη ατιμίας, ως ασχημοσύνη και ως εγκατάλειψη της φυσικής χρήσης. Από εκεί και πέρα τι να πούμε και ποιο θεολογικό επιχείρημα να αντισταθεί σε αυτά τα λόγια και σε αυτά τα εδάφια. Νομίζω ότι οι αναφορές της Αγίας Γραφής του Παύλου εδώ πέρα, ο οποίος εκφράζει την πεποίθηση και τα δόγματα της πρώτης εκκλησίας, είναι ξεκάθαρες και απαντούν και σε αυτό το οποίο ανέφερε πρωτύτερα ο Δημήτρης, ότι κάποιος ας πούμε ισχυρίζεται ότι μπορεί να έχει γεννηθεί. Και όντως από επιστημονική άποψη είδαμε την έρευνα αυτή ότι διατρανώνει ότι δεν μπορεί αυτό να έχει γίνει. Αλλά και από θεολογική άποψη εδώ μιλάει για μια κατάσταση στην οποία περιέρχονται οι άνθρωποι με δική τους ενέργεια και με δική τους επιλογή. Μετήλαξαν, λέει, την φυσική χρήση. Εξεκάφθησαν εις την επιθυμία. Δηλαδή είναι μια εν γνώση επιλογή του ανθρώπου να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση, την οποία εδώ τη χαρακτηρίζει ο Λόγος Θεού ως παρά φύση, δηλαδή κάτι το οποίο είναι αντίθετο με την φυσική λειτουργία η οποία έχει θεσπιστεί από τον Θεό.
Και σε όλες αυτές τις ομιλίες θα το δούμε καθώς σιγά σιγά κλείνουμε το δεύτερο ημίωρο για να πάμε στο τρίτο. Επειδή πια τα επιχειρήματα απουσιάζουν, παλιά θυμάστε πολύ καλά, Δημήτρη Γιαννέστη, έτσι, και τις εκπομπές που κάναμε παλιότερα, είχαμε κυρίως να κάνουμε το θέμα της θεωρίας εξέλιξης. Και εκεί είχες να κάνεις με κάποια τουλάχιστον λογικά κριτήρια και με μια λογική αντιπαράθεση πάνω σε γνωστικά αντικείμενα βιολογίας, γενετικής, φυσικής, ιστορίας. Και υπήρχε μια λογική αντιπαράθεση. Τώρα πια, επειδή έχεις πραγματικά να κάνεις με το παράλογο, το μοναδικό ουσιαστικά όπλο της αντίπαλης πλευράς είναι η ειρωνία. Και είναι κάτι που το χρησιμοποιούσε πάντοτε ο εχθρός. Γιατί μπροστά στην αλήθεια δεν μπορεί να προτάξεις τίποτα άλλο παρά μόνο τη χλέβη, την ειρωνία, τον διωγμό, τον ονειδισμό. Και όταν πας σε έναν άνθρωπο και του προτάσεις επιχειρήματα, η απάντηση του δεν είναι επιχειρήματα. Παλιότερα του λέγες, για παράδειγμα, για την επιχειρήματα, για τη δημιουργία. Και σου λέγει αυτός και επιχειρήματα για τη θεωρία της εξέλιξης, όπως τα νόμιζε, και υπήρχε μια λογική συζήτηση. Τώρα πια δεν υπάρχει λογική συζήτηση. Αν πας σε κάποιον άνθρωπο και του πεις ότι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού η ομοφιλοφιλία είναι πάθος ατιμίας και έχει την πρέπουσα αντιμισθία της πλάνης, η οποία είναι σεξουαλικά μεταδεδομένα νοσήματα, η οποία είναι αρρώστιες, η οποία είναι ψυχολογικά προβλήματα, δεν έχει καρπό, Δεν έχει απογόνους, δεν έχει. Τι να πούμε, άπειρα πράγματα. Ότι είναι αποδειγμένο από πάρα πολλές έρευνες ότι το παιδί χρειάζεται και τον πατέρα, τον φυσικό και τη μητέρα. Ο καθένας προσφέρει στο παιδί διαφορετικά πράγματα. Όλη η ψυχολογία του 50, του 60, του 70, του 80 στηρίχθηκε στο τι μπορεί ο κάθε γονιός να δώσει στο παιδί, πόσο συμπληρωματική είναι μεταξύ τους και όλα αυτά. Και η απάντηση δεν είναι ναι, αλλά ξέρεις, η επιστημονική έρευνα λέει αυτό, ξέρεις κάτι. Τίποτα. Η απάντηση είναι είσαι ομοφοβικός, είσαι οπισθοθερισμικός, είσαι ανόητος, είσαι, θα πρέπει να σας κάψουν στην πυρά εσάς τους. Και λες, συγγνώμη, έχεις κάτι να μου πεις? Και δεν υπάρχει. Και αυτό το πνεύμα ξεσηκώνεται. Οτιδήποτε δεν είναι στη ροή του κόσμου τελικά είναι χλέβη. Και λέει, μακάρι είστε όταν σας διώξουσι και ύπωση εναντίον μου, λέει ο Χριστός, πάντα κακολόγο ψευδόμενοι ένα και νεμού, τότε να έχετε χαρά, γιατί ο μισθός σας εν της ουρανής είναι πολλής. Πάμε στο δεύτερο μας μουσικό διάλειμμα.